Radio Okapi.
Habari zetu, Karine Damoso.
Okapi.
Wasalimu popote mulipo, kwanza fateni vichwa vya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, askari wa jeshi la taifa pamoja na MONUSCO wameanzisha leo mtani Beni operation ya kuhimiza wahuni waganda wa ADF wanaokataa kujiunga kwa ajili ya kuachiliwa huru kwa watu waliotekwa. Pakalemi kaskazini mwa jimbo la Katanga, kisha kutangazwa kwa matokeo ya mitihani ya serikali, mashule mawili za kisekondari ziliunguzwa na wanafunzi waliokuwa katika hasira sababu ya kushindwa kwao. Viongozi wa mashule zini kusika wanaomba serikali watolee msaada. Na ulimwengu mzima unasherehekea leo siku kuu ya kupiganisha ugonjwa wa maini. Kufuatana na uchunguzi uliofanyika hapo awali, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina 18% ya wagonjwa wa maini. Karibuni kwa habari zetu. Askari wa jeshi la taifa pamoja na MONUSCO wameanzisha leo mtani Beni operation inayo na lengo la kuhimiza wahuni waganda wa kundi la ADF wanaoendelea kukataa kujiunga. Helikopta ya MONUSCO ikichukua maafisa wa moja wa jeshi la taifa na wale wa kituo cha DDRR cha MONUSCO ilitupa vikaratasi bandia vijijini Abia, Bango, Manzati, Kakuka na Kainama. Jeshi la taifa linapendekeza kuachiliwa huru kwa watu zaidi ya 100 waliotekwa na waasi wale tangu miezi nyingi. Sikilizeni Kanali Olivier Amuli, msemaji wa jeshi la taifa jimboni Kivu ya Kaskazini. Masemi yake yalichukuliwa na Martial Papi Mukeba.
Tunafanya kazi ya kudondosha vikaratasi ili tuweze kuambia wa ADF ambao wamechukua waraia kama vile ngao zao waweze kuachilia uhuru, sababu hatuwezi kuwaua raia kwa sababu hao hawana hatia. Wamewachukua kwa kinguvu na kwa muda huu tunafika kabisa mwisho wa operation ya kwetu. Na ndio kwa maana tunapenda tudondoze hivyo vikaratasi ili tuweze kuwahimiza kusalimu amri. Tunafanya kwa na helikopta ili tuweze kudondoza vikaratasi, na tunatumia vile vile na maradio mbalimbali ili tuweze kuwafanyia hiyo wanaita sensibilization. Ni kwa vituo ambavyo vinabaki tu vidogo kama vile kwenye Muto, Semuliki, Abia na Bango.
Chumba cha kiongozi mkuu wa polisi kinajulisha kufungwa kwa askari polisi wa moja wenye kuhusika na uchunguzi barabarani walioshtakiwa kushiriki jaribio la kushambulia chumba cha television Moliere. Kiongozi mkuu wa polisi anakumbusha wapasha habari kwamba wanapaswa kuheshimu sheria, wanapaswa kuheshimu kanuni ya kazi. Dilo jambo kutoka mazungumzo kati ya Jean de Dieu Oleko, kiongozi wa polisi, na miungano mitatu ya wapasha habari wa Kongomani siku ya kwanza mjini Kinshasa. Taarifa Jeff Ngoi, usomi wake na Expedi Mwamba Mubi.
Shirika za waandishi wa habari UNPC, FFG, pia OMEC zimetoa malalamiko yafuatayo. Kwanza ni kuhusu polisi ya uchunguzi katika barabara. Polisi hiyo hairahisishi kamwe kazi ya vyombo vya utangazaji, asema presidenti wa UNPC. Huyu ustumu vitendo vya unyanyasi ingawapo waandishi huonyesha vitambulisho. Kwa hiyo presidenti wa shirika UNPC, yeye ni bwana Kasonga Chilunde, amemwomba inspekta mkuu wa polisi afanye lolote kwa kuadhibu askari polisi ambao vitendo vyao haviambatane na sheria. Jibu la inspekta Jean de Dieu Oleko ni kusema kwamba amezisikia shirika za utetezi wa waandishi, bali yeye pia kaomba waandishi kuheshimu kanuni za kazi yao. Hatimaye UNPC nayo FFG kashtumu vitendo vya waandishi wanaoenda kinyume na kanuni, pia tabia za kazi zao. Kwa upande wake, OMEC kasema kwamba inaendelea kusubiri vitendo hivyo vifikisho kwake kabla ya kutoa malipizi kwa wanamemba wake.
Kama vile tuliwaelezea katika vichwa vya habari, kaskazini mwa jimbo la Katanga, mashule mawili za kisekondari ziliunguzwa jana siku ya Mungu kisha kutangazwa kwa matokeo ya mitihani ya serikali kipindi cha mwaka wa 2014 pakalemi. Waliomaliza somo la sita la kisekondari wakiwa katika hasira sababu ya kushindwa kwao, waliunguza mashule. Kunako shule Ngobi Katanga, kuna waribifu mkali. Viongozi wa mashule zenye kusika wanaomba serikali iwatolee msaada kwa haraka. Maelezo mengi nawe François Xavier Mibé.
Kwenye masomo ya Ngobi Katanga, hali ya mambo si nzuri leo siku ya pili baada ya kuunguzwa kwa masomo. Majengo tatu inayopokea watoto wa shule ya msingi na ile ya secondary school, uguta wa vyumba umebaki mweusi. Hali inayomuzunisha mkuu wa shule ya msingi, Awazi Mwenani, anaine na kuwa masomo imepoteza vyote na hajue watafungua namna gani masomo siku za usoni. Hali hii inakumba pia shule yengine inayotayarisha walimu ya kindamizwe mji wa Kalemi. Mabuku, vitabu, vikartasi vyote kuhusu walimu na hata wanafunzi vyote vimepasuliwa na vyengine kuharibishwa na hata kubebwa. Mkuu wa shule Andre Ilunga unena kuwa hajue ataanzia wapi. Kwa jambo hili ni wachache kati ya umati wa wanafunzi waliopata mashindano ya serikali. Ngobi Katanga alipeleka zaidi ya wanafunzi 250 kwa mashindano ya kialimu na ukarani na kendamitwe 150 wa kialimu. Katika eneo hii kuunguzwa kwa shule kumegusa hata masomo ya mapendano muji wa Nyunzu. Kule pia ni vyumba vitatu vilivyounguzwa. Na ripoti tokea Kalemi, mimi ni François Jabemibe kwa niaba ya Radio Kapi.
Tubaki jimboni humo kwa kujulisha kwamba zaidi ya dola za Kimarekani 1400 ndizo pesa zinazokusanywa na shirika lisilokuwa la kiserikali All for One wakati wa matembezi ya kwanza iliyoandaliwa jana kunako jito la Laba kwa faida ya wanafunzi wa mji wa Kolwezi. Kwa mjibu wa kiongozi wa shirika hilo, pesa hizo na zingine zitakazoingizwa zitasaidia kuwasomesha watoto ambao wazazi wao walifariki na ugonjwa wa ukimwi. Kwake Patrick Mpebi, mipango ile yote inaandaliwa na usaidizi wa mpango kitaifa wa kupiganisha ukimwi. Tusikilize, yupo mbele ya mikrofoni ya Jovis Kaland wa Radio RCL Kolwezi.
Nous avions préparé quelque chose avec
tulipanga kitu moja pamoja na PNMLS juu ya uhimizaji wa vijana zidi ugonjwa wa ukimwi. Lengo ya pili ni kusindikiza vijana. Tulitamani juu ya mwaka wa 2014 hadi mwaka wa kesho, kipindi ya masomo yake, juu ya watoto wenye wazazi walifariki na ugonjwa wa ukimwi kulipa juu ya faida yao ada ya shule ili wajifunze kweli. Kwa hiyo tumepanga kuendesha kazi mbalimbali sawa biashara, na pesa yote tunaweza pata isaidie kulipa masomo ya watoto hawa mwaka huu.
Ces fonds, c'est pour scolariser ses enfants cette année.
Leo tarehe 28 mwezi wa saba ulimwengu mzima unasherekea siku kuu ya kupiganisha ugonjwa wa maini. Nchini Kongo ya Kidemokrasia, ugonjwa wa maini wa mtindo wa pili, yani hepatitis B, ndio unasababisha vifo vingi kufatana na uchunguzi uliofanyika hapo hawali na walimu wanaotumika kwenye kliniki ya University. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina 18% ya wagonjwa wa maini. Namna gani ugonjwa huu unaambukiza, pia namna gani unatunzwa? Jibu katika taarifa hii ya Nadine Fulansimba inayosomwa na Rigobert Yumandwani.
Virusi vya hepatite ukumba milioni za watu duniani na uua karibu milioni moja na nusu ya watu kila mwaka. Ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukali wa virusi hivi ni mara mbili virusi vya ukimwi, yaani 18% na ukimwi ni 8% tu. Sasa namna gani uambukiza? Dr. Chamala, mtaalamu mkuu, sema tunamnukuu, virusi hivi hepatite B uambukizwa kama virusi vya ukimwi, yaani kwa maji mbalimbali ya mwili, tena kwa ngono. Lakini virusi vya hepatite C kwa chakula, mwisho wa kumnukuu. Sasa nini matibabu kwa kuipiganisha? Dr. Chamala usema tena, tunamnukuu, ya kwanza ni kujikinga kupitia chanjo. Sasa kuna dawa sawa vile interferon na ribavirine, ila ina bei ghali mno, mwisho wa kumnukuu. Japo teketezo hepatite mbalimbali hazijajulikana na hazitunzwe, ni hivi OMS kukumbusha kwa siku ya leo mipango kama ukingo, kutafuta na kupiganisha. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chanjo ile ya hepatite B iko na imekwisha tajarishwa kwenye mradi wa chanjo.
Hatimaye, ushirikiano wa kimataifa wa Japani unakubali kuongoza watumishi wa sekta ya afya jimboni Kasai Magharibi. Habari iliyotangazwa wiki inayomalizika katika mazungumzo kati ya ujumbe wa Japani na waziri jimboni wa afya. Kama alivyosema kiongozi wa ujumbe huo, ni muhimu kutatua shida zenye kuelekea uchunguzi wa watumishi, kukubaliwa kwa kazini na kazi zalika. Waziri jimboni wa afya anafurahishwa na uandalizi huo. Kwake Nicolas Kanyonga, vituo vya afya havipashwe kuingiza kazini watumishi bila ruhusa viongozi wa jimbo. Tumsikilize akiwa mbele ya mikrofoni ya Francis Kalunga wa Radio Dikudieto.
La province avait des difficultés à comment.
Jimbo ilikuwa na tatizo mengi juu ya hesabu ya wafanyakazi wote. Nilianza kwa muda daktari kiongozi kusimamisha kuchukua watu kazini bila ushirikiano na wakuu viongozi, lakini hakuwa natuma kwetu sisi kesi ya wote ambao kuwa na shida katika vikaratasi vyao vya kazi ili sisi kuangalia namna gani ya kuweza kutia usawa kulingana na kanuni za kazi. Leo sio katibu mkuu mjini Kinshasa mwenye kutenda namna hii. Ni kupitia njia hii ndio tuliweza kusimamisha jambo hii yenye ilikuwa na tatizo katika hali ya kuwa na wafanyakazi wengi ambayo walikuwa wakiomba mishahara ambayo sisi sikujua. Maneno yote haya yaliweza kufanywa vizuri kama tulikuwa na vyombo vya kompyuta vyenye kustahili na vyenye viliweza kusaidia kujua vizuri idadi ya wafanyakazi wote. Kwa ajili ya sisi kuwa na wafanyakazi wenye kujua kazi, lazima kwanza kujua idadi. Maana yake tuna lazima na vyombo hivyo.
Mwisho wa habari zetu, aksanti kwa sikilivu wenu.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.